ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการการศึกษาต่อเนื่องรายการประกอบชุดวิชากฎหมายอาญา2รายการประกอบชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นขอเชิญรับฟังได้เลยครับ
ช่วงเวลาต่อไปนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสนอรายการการศึกษาต่อเนื่องดำเนินรายการโดยกัตมาลีกิตติเวช
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการการศึกษาต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะท่านผู้ฟังคะการทอดกฐินเป็นประเพณีการทำบุญของคนไทยที่มีมาตั้งแต่โบราณถือปฏิบัติมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลกระทั่งถึงปัจจุบันค่ะการทอดกฐินโดยชาวบ้านเราเรียกว่ากฐินราชและการทอดโดยพระมหากษัตริย์เรียกว่ากฐินหลวงกฐินหลวงทอดที่วัดหลวงนะคะวันนี้เราจะพาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับวัดโยธานิมิตวัดหลวงแห่งเดียวในจังหวัดตราดในช่วงตีตัวเดินสายค่ะและในช่วง108ทั่วไทยนะคะวันนี้เราจะพาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับวัดหลวงหรือพระอารามหลวงส่วนช่วงติดไม้ติดมือนะคะเพียงท่านผู้ฟังร่วมสนุกกับคำถามประจำรายการวันนี้ก็รับของที่ระลึกจากทางรายการได้เลยค่ะตอนนี้พบกับช่วงตีตัวเดินสายนะคะท่านผู้ฟังคะประเทศไทยเป็นประเทศแห่งพุทธศาสนาจึงมีวัดมากมายในประเทศไทยแบ่งเป็นวัดหลวงวัดราษฎร์และวัดร้างวันนี้ทางรายการจะพาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับวัดหลวงค่ะเราจะไปทางภาคตะวันออกของจังหวัดสุดท้ายในเขตชายแดนสยามนะคะนั่นก็คือจังหวัดตราดตราดเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยเพราะเป็นที่ตั้งของเกาะที่สวยงามจำนวนมากจนได้ชื่อว่าเป็นเมืองเกาะครึ่งร้อยเป็นเมืองที่มีประวัติสำคัญในการกอบกู้กรุงศรีอยุธยานะคะเนื่องจากเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในขณะดำรงตำแหน่งเป็นพระยาวชิรปราการหรือพระยาตากได้นำกำลังพลตีฝ่าวงล้อมพม่าออกจากกรุงศรีอยุธยาในสงครามเสียกรุงครั้งสุดท้ายมาทางทิศตะวันออกได้ส่งเลือกเมืองตราดเป็นเมืองหน้าด่านกันชนทำหน้าที่ส่งเสบียงอาหารให้เมืองจันทบุรีอันเป็นเมืองที่ตั้งของกองกำลังกอบกู้เอกราชค่ะก่อนที่จะเคลื่อนกองทัพออกทำสงครามกู้เอกราชจนสำเร็จในสมัยก่อนนั้นนะคะการทำศึกสงครามพิธีกรรมมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในด้านกำลังใจของทหารดังนั้นจึงได้มีการทำพิธีพลีกรรมณวัดโยธานิมิตก่อนที่จะยกทัพไปกอบกู้กรุงศรีอยุธยาจนสำเร็จในปัจจุบันนี้วัดโยธานิมิตถูกยกขึ้นเป็นวัดหลวงวัดเดียวในจังหวัดตราดค่ะวัดแห่งนี้จะมีรายละเอียดความเป็นมาอย่างไรบ้างนั้นนะคะพระสุเมธมุนีเจ้าอาวาสวัดโยธานิมิตกรุณาเล่าให้ฟังดังนี้ค่ะ
ประวัติวัดที่ได้บันทึกมาเป็นลายลักษณ์อักษรนั้นเราได้อ้างอิงหนังสือประวัติวัดที่ทางเถรสมาคมหรือทางกรมการศาสนาได้ทำไว้ก็เป็นข้อความเดิมว่าวัดนี้สร้างอาจจะทันสมัยกรุงศรีอยุธยาหรือจะเป็นอยุธยาตอนปลายก็ได้เพราะว่าตามประวัติว่าเมื่อกรุงศรีอยุธยาแตกพระเจ้าตากสินสมัยนั้นเป็นพระยาตากได้มารวบรวมไพรพลที่จังหวัดตราดนี้ซึ่งใช้ระยะเวลาก็สั้นๆพอสมควรแต่ก็ได้คนตราดไปมากเพราะคนที่เหล่านั้นเป็นคนผู้เฒ่าว่าจังหวัดตราดหรือเมืองบางพระที่เรียกกันสมัยนั้นว่าเมืองบางพระก็จะกลายเป็นเมืองแม่ร้างเลยแม่ไม้เป็นเมืองแม่ไม้เรียกกันว่าเมืองแม่ไม้เพราะว่าผู้ชายชะกันไปกับพระเจ้าตากสิน กือบหมดมีแต่คุณชลากับเด็กเล็กท่านว่าอย่างนั้นสำหรับเรื่องเกี่ยวกับวัดนั้นสมัยนั้นก็น่าจะมีเป็นวัดเล็กๆอยู่ในชนบทที่เรียกกันว่าชนบทเล็กๆ เพราะมันอยู่ใกล้กับตู้ตลาดได้ทราบว่าเมื่อตอนจะไปจันทบุรีได้ทำพิธีพลีกรรมที่ต้นประดู่ซึ่งอยู่ตรงหน้าโบสถ์ใหม่ที่ปัจจุบันนี้ทำพิธีรวมอัฐิของฐานหารที่เสียชีวิตแล้วนำเอามารวมกันทำพิธีพลีกรรมตามหลักทางศาสนาแล้วก็แบ่งออกเป็นส่วนๆใช้ผ้าขาวผูกเป็นห่อแล้วผูกปลายธงเรียกกันง่ายๆว่าเป็นลักษณะเป็นยอดธงรวมจิตใจทหารที่จะไปร่วมรบกรุงศรีเอากรุงศรีอยุธยาขึ้นด้วยกันเพราะฉะนั้นทางคนเล่ากับทางหนังสือนี่ผิดกันทางหนังสือว่ามาจากระยองแล้วลงมาที่ท่าแฉลบแล้วก็จึงมาเมืองจันทน์ทางคนเล่านี่บอกว่าเมื่อมาระยองแล้วตรงมาเมืองจันทน์แต่เมืองจันทน์ไม่ต้อนรับเห็นว่าถ้าจะรบกันก็จะทำให้เกิดเสียงกำลังไพร่พลโดยไม่จำเป็นก็จึง ออกจากจันทน์แล้วมาตราดก่อนมาทางตราดนี่ก็บอกว่ามาทางเหนือทางเหนือของจังหวัดก็มีทางเดินเก่าเขาเรียกกันว่าทางบ้านสีบัวทองเรียกว่าทางบ้านสีบัวทองซึ่งมีทางเดินอยู่ข้างบนปลายลำคลองต่างๆแล้วก็มาถึงวัดโยธานิมิตรจนกระทั่งเดินทางกลับไปชลบุรีอันนี้เป็นประวัติที่เราอาจจะอ้างเองว่าเพราะเป็นสถานที่วัดเก่าสมัยโบราณซึ่งยังไม่มีอะไรปรากฏเป็นหลักฐานแต่ว่าที่เป็นหลักฐานพอยืนยันได้ก็คือสมัยกรุงเทพเราหรือสมัยที่รัชกาลที่3ของกรุงเทพเราพันว่าเขมรเป็นเมืองขึ้นของไทยเราถูกยวนซึ่งเป็นมิตรประเทศมารบกวนเรียกว่าเข้ามาจะมายึดเขมรทำใบบอกไปทางสมเด็จพระนางกล่าวเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3พระองค์ทรงกองทัพมา2ฝ่ายหรือกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพบกนั้นเดินทางโดยเท้าแต่ว่ามาได้เร็วกว่ากองทัพเรือกองทัพเรือไม่มีลมจึงมาไม่ได้เมื่อมาถึงเมืองตราดกองทัพบกว่าไม่รอกองทัพเรือเพราะว่าเกรงว่าจะเป็นที่เตรียมตัวหรือจะยนรู้ตัวแล้วจะเตรียมต่อสู้เข้มแข็งก็จึงลุดเข้าไปเมืองเขมรขับไล่โยนให้ออกจากเขมรแล้วก็เดินทางกลับมาที่วัดโยธานิมิตรแห่งนี้ในเมื่อทางกรุงเทพมีหนังสือแจ้งให้กองทัพเรือขัดตราทัพอยู่ให้ขัดตราทัพอยู่3ปีหรือ6ปีหนังสือว่าเป็น2นายในระหว่างขัดตราทัพอยู่นี่เองทหารทั้งหลายก็จึงได้บูรณะโบสถ์ขึ้นโบสถ์สมัยก่อนนั้นสร้างเล็กๆถ้าใครเคยเห็นเล็กมากทีเดียวที่ใหญ่อย่างนี้ไม่เคยจะมีดูเหมือนจะทำขยายส่วนข้างให้ออกไปเต็มเท่ากับสีมาที่สงฆ์กำหนดเอาไว้ที่เรียกว่าผูกพัทธสีมาไว้จึงมีขอบเขตจึงมีอาณาเขตกำแพงเป็น6วาสี่เหลี่ยมวิหารที่ปรากฏอยู่นี่เป็นหลักฐานแสดงว่าสร้างในสมัยรัชกาลที่3ซึ่งเขาไปเปรียบอิฐเปรียบกระเบื้องแล้วมันคราวเดียวกันกับวัดทิพย์ธิดารามกับวัดราชนัดดารามซึ่งเป็นกระเบื้องอย่างเดียวกันน่าจะนำมาจากกรุงศรีอยุธยาก็ได้ความว่าทหารเมื่อได้รับคำสั่งให้กลับกรุงเทพก็ไปกราบทูลรัชกาลที่3 ได้ให้ทราบว่าเมื่อทหารมาอยู่พักที่จังหวัดตราดได้สร้างวัดขึ้นวัดหนึ่งชื่อว่าให้ชื่อว่าวัดโยธานิมิตได้ทราบว่าทรงรับเป็นราชูปถัมภ์มอบเงินเป็นเงินปีรายปีปีละ180บาทสมัยนั้นก็มากพอสมควรมาในรัชกาลที่4ได้บูรณะอีกครั้งหนึ่งที่เรียกว่าวิหารในปัจจุบันนี้แล้วก็ต่อจากนั้นมาเราก็มีประวัติว่าได้เคยบูรณะอีกไหมแต่มาบูรณะอีกครั้งหนึ่งเมื่อพ.ศ. 2520ได้เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาใหม่จัดทำใหม่แต่ปัจจุบันนี้ก็ไม้มันคงไม่ไหวแล้วเพราะมันถึงเกือบ200ปีเพราะนั้นประวัติวัดที่เรามายืดยาวหน่อยนี้เป็นประวัติวัดที่เนื่องมาจากคำบอกเล่าส่วนเราท่านทั้งหลายก็คงฟังแล้วก็พิสูจน์ตามหลักฐานทางหนังสือที่เขาเขียนประวัติขึ้นก็จะได้ความแจ่มแจ้งขอเจริญท่านนี้เจริญบอลท่านนี
้หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าวัดโยธานิมิตหรือวัดโบสถ์สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่ยังหลงเหลืออยู่ก็คือในส่วนของพระอุโบสถที่เป็นศิลปะแบบอยุธยานะคะซึ่งปัจจุบันกลายเป็นวิหารเรียกว่าวิหารโยธานิมิตเป็นที่เก็บโบราณวัตถุอย่างเช่นหนังสือใบลานคัมภีร์เทศและรอยพระพุทธบาทจำลองนอกจากนั้นนะคะที่ฝาผนังยังมีภาพเขียนเรื่องราวพระเวสสันดรชาดกเป็นภาพจิตรกรรมที่ควรแก่การอนุรักษ์ไว้เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาเป็นอย่างยิ่งค่ะพระวิหารหลังนี้ได้รับการบูรณะครั้งล่าสุดเมื่อพุทธศักราช2518โดยซ่อมแซมหลังคาเสาประตูหน้าต่างฝาผนังภายนอกที่ชำรุดแต่ว่ายังคงรักษารูปทรงภายนอกไว้ดั่งเดิมวัดโยธานิมิตถูกยกให้เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเมื่อวันที่17เมษายนพุทธศักราช2523วัดโยธานิมิตเป็นวัดที่มีกฎระเบียบห้ามเล่นการพนันหรือเสพสุรายาเมาทุกชนิดในเขตวัดโดยเด็ดขาดค่ะเพื่อสร้างวัดให้เป็นสถานที่ที่ให้ความสงบร่มเย็นแก่ผู้เข้าไปปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงจึงได้รับการคัดเลือกจากกรมศาสนาให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างในเรื่องการพัฒนานี้นะคะท่านเจ้าอาวาสวัดโยธานิมิตพระสุเมธมุนีได้กรุณาให้ข้อคิดที่น่าสนใจดังนี้ค
่ะงานพัฒนาประการแรกก็คืองานพัฒนาบุคคลคือเราคิดว่าปัญหามันมีปัญหาหรือว่าอะไรเขาบอกว่ามันต้องอบรมคนให้เป็นคนดีก่อนมีความรู้สูงเยี่ยมดุจเทียมเมฆแต่คุณธรรมตันเชกยอดยานั่นย่อมสร้างปัญหาสารพันโดยจิตอันไร้อายในโลกามีคุณธรรมสูงเยี่ยมดุจเทียมเมฆแต่ความรู้ตันเชกเพียงยอดยาก็ย่อมเป็นเหยื่อทรพลจนอุราด้วยปัญญาอ่อนด้วยนาน้อยใจเมื่อปัญญาสูงล้ำคุณธรรมเลิศแสนประเสริฐกอบกิจวินิจฉัยจะพัฒนาประชาราษฎร์ทั้งชาติไทยต้องพัฒนาให้ความรู้คู่คุณธรรม
เนื่องจากเป็นพระอารามหลวงตั้งอยู่ในเมืองวัดโยธานิมิตจึงเป็นสถานที่บำเพ็ญประโยชน์ที่มีประชาชนและหน่วยงานราชการมาใช้พื้นที่ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สังคมในวัดอยู่ตลอดเวลานะคะช่วงต่อไปเราไปรู้จักกันนะคะว่าอย่างไรจึงเรียกว่าวัดหลวงในช่วง108ทั่วไทยค่ะ
ใครเคยสงสัยหรือไม่ว่าเหตุใดวัดบางแห่งของไทยจึงมีคำสร้อยต่อท้ายที่แตกต่างกันเช่นราชวรมหาวิหารวรมหาวิหารวรวิหารหรือบางวัดไม่มีสร้อยต่อท้ายเลยวันนี้จะได้รู้กันครับพระอารามหลวงคือวัดที่พระมหากษัตริย์สมเด็จพระราชินีสมเด็จพระยุพราชทรงสร้างทรงปฏิสังขรณ์เป็นส่วนพระองค์หรือทรงในนามท่านผู้อื่นและอารามอันพระบรมวงศ์และข้าทูลละอองธุลีพระบาทผู้ใหญ่สร้าง ปฏิสังขรณ์ทรงรับไว้ในความบำรุงของแผ่นดินภายหลังจึงหมายรวมถึงวัดราชที่ประชาชนสร้างหรือปฏิสังขรณ์แล้วทรงพิจารณาเห็นสมควรยกย่องเป็นพิเศษก็ทรงรับไว้เป็นพระอารามหลวงการจัดลำดับชั้นของวัดหลวงเริ่มมีขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพ.ศ. 2485ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดระเบียบแบ่งชั้นพระอารามหลวงออกเป็น3ชั้นคือชั้นเอกชั้นโทและชั้นตรีแต่ละชั้นยังแยกชนิดออกไปอีกหลายระดับโดยมีสร้อยต่อท้ายชื่อวัดตามฐานะดังนี้1พระอารามหลวงชั้นเอกคือวัดที่มีเจดีย์สถานสำคัญวัดที่บรรจุบรมอัฐิหรือวัดที่มีเกียรติอย่างสูงชั้นนี้มี3ระดับคือราชวรมหาวิหารราชวรวิหารวรมหาวิหาร 2. พระอารามหลวงชั้นโทคือวัดที่เจดีย์สถานสำคัญหรือวัดที่มีเกียรติชั้นนี้มี4ระดับคือราชวรมหาวิหารราชวรวิหารวรมหาวิหารและวรวิหาร 3. พระอารามหลวงชั้นตรีคือวัดที่มีเกียรติวัดประจำหัวเมืองหรือวัดสามัญชั้นนี้มี3ระดับคือราชวรวิหารวรวิหารและสามัญคือวัดที่ไม่มีสร้อยนามต่อท้ายได้มีการจัดชนิดพระอารามหลวงดังนี้ 1. ราชวรวิหารคือพระอารามที่พระมหากษัตริย์สมเด็จพระราชินีสมเด็จพระยุพราชทรงสร้างและปฏิสังขรณ์เป็นการส่วนพระองค์หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะปฏิสังขรณ์2. วรวิหารคือพระอารามที่พระมหากษัตริย์สมเด็จพระราชินีสมเด็จพระยุพราชทรงสร้างและปฏิสังขรณ์พระราชทานเป็นเกียรติยศแก่ผู้ต่ำศักดิ์ลงมาแก่วัดรวมทั้งวัดที่ประชาชนสร้างหรือปฏิสังขรณ์และทรงรับไว้เป็นพระอารามหลวงควรยกเป็นเกียรติยศซึ่งจัดได้ว่าเป็นวัดที่มีเกียรติ 3. ราชวรมหาวิหารคือพระอารามชนิดราชวรวิหารที่เป็นพระอารามใหญ่โตและมีสิ่งก่อสร้างศาสนสถานสำคัญสำคัญใหญ่โต 4. วรมหาวิหารคือพระอารามชนิดวรวิหารที่เป็นพระอารามใหญ่โตและมีสิ่งก่อสร้างศาสนสำคัญสำคัญใหญ่โต 5. สามัญคือพระอารามหลวงที่ไม่เข้าในหลักเกณฑ์ดังกล่าวส่วนมากจะเป็นวัดราชที่สำคัญสำคัญและต่อมาได้รับพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปถวายภาพพระกฐินด้วยพระองค์เองเพียงปีละ 8-9 วัดเท่านั้นนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์หรือองคมนตรีหรือผู้ที่ทรงเห็นสมควรเป็นผู้แทนพระองค์ไปถวายกฐินที่กำหนดเป็นพระราชพิธีนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังออกหมายกำหนดการเป็นประจำทุกปีจึงไม่มีการจองล่วงหน้า
เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะช่วงติดไม้ติดมือค่ะร่วมสนุกกับการตอบคำถามประจำรายการคำถามมีอยู่ว่าวัดโยธานิมิตอยู่ในจังหวัดใดส่งคำตอบมาที่สำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอำเภอปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120นะคะถ้าหากว่าท่านตอบถูกทางรายการมีของที่ระลึกมอบให้ค่ะรายการนี้ผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสุดาวดีจตุธนสุวรรณจัดทำบทกำกับรายการและควบคุมการผลิตรายการอุษณีจุทศิลป์ประสานงานธนัดแก้วฉายควบคุมเสียงทัชชัยโพนาคร่วมรายการดิฉันกตามารีกิติเวชดำเนินรายการค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
สดชื่น
อ้าวเฮ้ยอ้าวน้ำ
เฮ้ยน้ำไปไหนเนี่ยโอ้ยน้ำแสบตาโอ้ยน้ำ
โอ้โหตอนนั้นนะครับทั้งสบู่ทั้งยาสระผมเนี่ยฮะเต็มหน้าเต็มตาผมไปหมดเลยครับในวินาทีนั้นผมขอเพียงน้ำสะอาดสักขันเดียวนะครับเหตุการณ์แบบนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นกับตัวผมครับ
ยามมีใช้อาจไม่รู้คุณค่ามาโหยหาเมื่อหมดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังอยู่นี้เป็นรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิติศาสตร์ชุดวิชากฎหมายอาญา2เรื่องความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตอนที่2ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นั้นมีอยู่หลายประเภทด้วยกันซึ่งรายการของเราได้เสนอสาระความรู้เกี่ยวกับความผิดฐานลักทรัพย์ความผิดฐานยักยอกความผิดฐานช่อโกงความผิดฐานโกงเจ้าหนี้และความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ไปแล้วนะครับรายการของเราในวันนี้จะเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับความผิดฐานการโชกทรัพย์ความผิดฐานรีดเอาทรัพย์ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ความผิดฐานชิงทรัพย์และความผิดฐานปล้นทรัพย์โดยผมได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสูตรอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาเป็นวิทยากรสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีค่ะ
อาจารย์ครับการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ในลักษณะใดที่เป็นความผิดฐานกันโชคทรัพย์ครับ
ความผิดฐานกันโชคทรัพย์นะคะมีลักษณะเป็นความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพผสมอยู่กับความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นะคะเป็นการบังคับข่มขืนใจให้ผู้อื่นยอมให้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินซึ่งความผิดฐานนี้มีความร้ายแรงกว่าความผิดฐานลักทรัพย์หรือว่าวิ่งราวทรัพย์นะคะเพราะว่าผู้กระทำนั้นเนี่ยจะต้องมีการขู่เข็นผู้เสียหายไม่ว่าจะเป็นการขู่โดยใช้กำลังทุสร้ายผู้เสียหายหรือว่าขู่ว่าจะทำอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้เสียหายหรือของบุคคลที่สามจนกระทั่งผู้เสียหายกลัวและยอมให้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินแก่ผู้กระทำความผิดนั้นค่ะ
อาจารย์ครับยอมให้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินนั้นต่างกับการยอมให้ทรัพย์สินธรรมดาอย่างไรครับ
คำว่าประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินนั้นมีความหมายกว้างกว่าทรัพย์สินนะคะคือหมายความรวมทั้งทรัพย์สินและทรัพยสิทธิ์ต่างๆในทรัพย์สินด้วยนะคะอย่างเช่นการขู่ให้เขาทำเพิกถอนหรือทำลายเอกสารสิทธิ์หรือว่าปลดหนี้ถือเป็นประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินนะคะหรือว่าขู่บังคับให้เขาโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าสิทธิอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวกับทรัพย์สินนะคะเช่นสิทธิในชีวิตร่างกายสิทธิในเสรีภาพเหล่านี้ไม่ใช่ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินนะคะอย่างเช่น10ตำรวจตรีดำจับแดงมาขังไว้นะคะเหลืองลูกของแดงโทรศัพท์ขู่10ตำรวจตรีดำว่าให้ปล่อยแดงไม่ฉะนั้นจะเผาบ้านของ10ตำรวจตรีดำอย่างนี้สิ่งที่เหลืองจะได้รับไม่ใช่ประโยชน์ที่เป็นทรัพย์สินแต่เป็นเสรีภาพของแดงบิดาของตนนะอย่างนี้จึงไม่ใช่ความผิดฐานกันโชคทรัพย์ค่ะ
อาจารย์สุจินตนาครับเพื่อให้นักศึกษาและท่านผู้ฟังเข้าใจความผิดฐานกันโชคทรัพย์มากขึ้นอาจารย์ช่วยยกตัวอย่างการกระทำความผิดฐานกันโชคทรัพย์ด้วยครับ
ตัวอย่างนะคะก็เช่นสมมุติว่าขาวเนี่ยขึ้นไปบนบ้านเขียวและบอกเขียวนะคะให้ส่งเงินมาให้ 10,000 บาทเขียวไม่ยอมนะคะขาวจึงตรงเข้าตบหน้าเขียว1ครั้งแล้วก็บอกว่าให้เตรียมเงินไว้ให้พร้อมพรุ่งนี้จะมาเอาเขียวก็ยอมตกลงเพราะความกลัวอย่างเนี้ยการกระทำของขาวเป็นการข่มขืนใจเขียวให้ยอมให้ทรัพย์สินโดยการใช้กำลังประทุษร้ายแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นความผิดฐานกันโชคทรัพย์
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์อีกประเภทหนึ่งคือความผิดฐานรีดเอาทรัพย์ ซึ่งอาจจะไม่ค่อยได้ยินบ่อยนักความผิดฐานรีดเอาทรัพย์นั้นมีลักษณะอย่างไรครับ
ความผิดฐานรีดเอาทรัพย์นี้นะคะตรงกับภาษาอังกฤษว่า blackmail นั่นเองนะคะก็คือเป็นการข่มขืนใจผู้อื่นให้ยอมให้หรือว่ายอมจะให้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินคล้ายกับความผิดฐานกันโชคที่กล่าวไปแล้วนะคะแต่ว่าการบังคับข่มขืนใจผู้อื่นในความผิดฐานนี้เนี่ยนะคะไม่ได้บังคับโดยขู่ว่าจะประทุษร้ายหรือว่าขู่ว่าจะทำอันตรายแก่ชีวิตร่างกายนะคะแต่เป็นการขู่ว่าจะเปิดเผยความลับซึ่งการเปิดเผยความลับนี้เนี่ยนะคะเป็นการทำให้ผู้ถูกขู่หรือว่าบุคคลที่3เสียหายนะคะเมื่อผู้ถูกขู่กลัวก็ต้องยอมให้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินแก่ผู้ขู่ไปความผิดฐานรีดเอาทรัพย์นี้เนี่ยนะคะมีความร้ายแรงแล้วก็อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายมากกว่าการทำอันตรายแก่สิทธิใดๆในความผิดฐานกันโชคนะคะเพราะว่าความลับบางเรื่องนั้นเนี่ยแหมถ้าเปิดเผยออกไปแล้วเนี่ยนะคะก็อาจจะทำให้บุคคลนั้นเนี่ยเสื่อมเสียทั้งในด้านสังคมการค้าเกียรติยศชื่อเสียงอย่างมากนะคะความลับที่พูดถึงนี้นะคะอาจจะเป็นข้อเท็จจริงส่วนบุคคลเช่นการเป็นบุตรนอกกฎหมายการมีภรรยาน้อยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นความลับในทางธุรกิจการค้าเช่นการค้นคิดประดิษฐกรรมต่างๆอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นความลับตามที่กล่าวนี้เหมือนกันค่ะ
อาจารย์ครับเพื่อให้นักศึกษาและท่านผู้ฟังเข้าใจในความผิดฐานรีดเอาทรัพย์อาจารย์ช่วยยกตัวอย่างความผิดฐานรีดเอาทรัพย์ประกอบด้วยครับ
อ๋อค่ะก็อย่างตัวอย่างเช่นสมมุติว่านายแดงเนี่ยมีภรรยาอยู่แล้วนะคะแต่ก็แอบไปมีภรรยาน้อยโดยนายแดงเนี่ยปกปิดไม่ให้คนอื่นรู้ปรากฏว่านายเหลืองนะคะคนที่อยู่ในที่ทำงานเดียวกับนายแดงเนี่ยค่ะก็แอบไปรู้เข้าก็เลยมาขู่นายแดงว่าถ้านายแดงเนี่ยไม่ยอมให้เงินนายเหลืองใช้เดือนละ1,000 บาทนายเหลืองจะนำเรื่องนี้ไปบอกแกภรรยานายแดงนายแดงก็กลัวนะคะว่าภรรยาของตนจะรู้เรื่องที่ตัวเองมีเมียน้อยเนี่ยนะคะก็เลยยอมจ่ายเงินให้นายเหลืองกรณีดังกล่าวนี้เนี่ยก็ถือว่านายเหลืองนั้นข่มขืนใจผู้อื่นคือนายแดงให้ยอมให้ทรัพย์แก่ตนโดยขู่ว่าจะเปิดเผยความลับของนายแดงอย่างเนี้ยนายเหลืองก็มีความผิดฐานรีดเอาทรัพย์นะคะแต่บางกรณีเนี่ยถ้าการขู่ว่าจะเปิดเผยความลับนี้จะทำให้เกิดอันตรายต่อชื่อเสียงด้วยผู้ที่ทำการขู่เข็นก็ย่อมจะมีความผิดฐานกันโชคด้วยนะคะเช่นสมมติดำขู่เหลืองว่าถ้านางเหลืองเนี่ยไม่ยอมจ่ายเงิน 50,000 บาทดำจะบอกคนทั่วไปว่านางเหลืองเนี่ยเป็นหญิงเสเพลมากชู้หลายผัวอย่างนี้เป็นทั้งการขู่จะเปิดเผยความลับและขู่ว่าจะทำอันตรายต่อชื่อเสียงโดยทำให้ผู้อื่นดูหมิ่นเกลียดชังนะคะเพราะฉะนั้นกรณีนี้ก็เป็นทั้งความผิดฐานรีดเอาทรัพย์แล้วก็ความผิดฐานกันโชคด้วยค่ะ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้ทราบถึงลักษณะความผิดฐานกันโชคทรัพย์และความผิดฐานรีดเอาทรัพย์จากอาจารย์สุจินดนาชูวิสูตรไปแล้วนะครับอาจารย์ครับความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ล่ะครับมีลักษณะการกระทำความผิดอย่างไรครับ
ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์นั้นเนี่ยแท้จริงแล้วก็เป็นการลักทรัพย์อีกรูปแบบหนึ่งนะคะซึ่งมีลักษณะของการกระทำเฉพาะเจาะจงขึ้นมาจากการลักทรัพย์โดยมีลักษณะฉกฉวยเอาซึ่งหน้านะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าอุกอาจกว่าการลักทรัพย์ธรรมดาการฉกฉวยคืออะไรนะคะการฉกฉวยหมายถึงกริยาคว้าจับหรือหยิบเอาไปอย่างรวดเร็วแม้นการกระทำนั้นเนี่ยจะไม่มีการกระชากหรือการใช้กำลังต่อทรัพย์นั้นก็ตามนะคะแต่ถ้ามีกริยาคว้าหยิบจับหรือแย่งเอาไปอย่างรวดเร็วแล้วเนี่ยอันนี้ก็ถือเป็นการฉกฉวยด้วยเช่นเดียวกันค่ะส่วนคำว่าซึ่งหน้านั้นก็หมายถึงการเอาทรัพย์ไปต่อหน้าต่อตาใกล้ชิดตัวผู้ครอบครองทรัพย์นั้นนะคะจนทำให้เห็นว่าเป็นการอุกอาจไม่เกรงกลัวหรือว่าเกรงอกเกรงใจผู้ครอบครองทรัพย์นั้นเลยแต่ว่าการฉกฉวยเอาซึ่งหน้านั้นเนี่ยแม้จะไม่ได้พาทรัพย์นั้นหนีไปต่อหน้านะคะก็เป็นความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ได้ข้อสำคัญก็คือจะต้องมีการฉกฉวยเอาซึ่งหน้านะคะเช่นสมมติว่านายโตเนี่ยกระชากสร้อยคอนางสาวน้อยขาดติดมือไปแต่ยังไม่ทันพาสร้อยคอหนีก็พอดีมีตำรวจผ่านมาแล้วจับนายโตได้อย่างนี้นายโตก็มีความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์นะคะการวิ่งราวทรัพย์นั้นเนี่ยถ้าเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือว่าจิตใจด้วยนะคะผู้กระทำก็จะต้องรับโทษหนักขึ้นค่ะ
ความผิดอีกประเภทหนึ่งคือความผิดฐานชิงทรัพย์ความผิดประเภทนี้มีการแย่งชิงทรัพย์จากเจ้าของทรัพย์เหมือนความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์หรือไม่ครับ
ความผิดฐานชิงทรัพย์นี้นะคะแม้ว่าชื่อจะเรียกว่าชิงทรัพย์แต่ลักษณะของการกระทำเนี่ยไม่ได้มีการฉกชิงวิ่งราวเหมือนกับความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์แต่อย่างใดนะคะความผิดฐานชิงทรัพย์นี้เนี่ยความจริงก็คือความผิดฐานลักทรัพย์นั่นเองค่ะแต่ว่าเป็นการลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าในทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้ายนะคะความผิดฐานชิงทรัพย์มีลักษณะผสมระหว่างความผิดเกี่ยวกับทรัพย์กับความผิดเกี่ยวกับร่างกายนะคะซึ่งลักษณะนี้ทำให้เกิดความยากในการที่จะวินิจฉัยเหมือนกันนะคะว่ากรณีนี้เนี่ย เป็นความผิดฐานชิงทรัพย์หรือว่าเป็นความผิดฐานลักทรัพย์และความผิดฐานทำร้ายร่างกาย
อาจารย์ครับเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีความยากในการวินิจฉัยความผิดอย่างไรขอความกรุณาอาจารย์ช่วยยกตัวอย่างประกอบด้วยครับ
อันนี้ก็ขอยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นดำเนี่ยเข้าไปลักโทรทัศน์บ้านแดงในคืนวันหนึ่งแล้วหนีออกมานะคะแดงรู้เข้าจึงวิ่งไล่ตามออกมาจนกระทั่งเข้ามาพบดำแอบซุ่มอยู่ในโรงนาดำเห็นแดงตามมาจึงทำร้ายแดงกรณีดังกล่าวนี้ก็เป็นการยากที่จะวินิจฉัยว่าเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์หรือว่าเป็นความผิดฐานลักทรัพย์โดยใช้กำลังทุษร้ายหรือเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ฐานหนึ่งและความผิดฐานทำร้ายร่างกายอีกฐานหนึ่ง
อาจารย์สุจินตนาครับในเมื่อมีความยุ่งยากในการวินิจฉัยความผิดเช่นนี้แล้วเราจะมีหลักในการวินิจฉัยความผิดฐานชิงทรัพย์อย่างไรครับ
อ๋อค่ะในการวินิจฉัยความผิดฐานชิงทรัพย์นั้นเนี่ยนะคะก็จะต้องปรากฏว่าการใช้กำลังทุษร้ายนั้นจะต้องยังไม่ขาดตอนจากการลักทรัพย์จึงจะเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์นะคะอย่างไรจึงจะถือว่าขาดตอนหรือไม่นั้นเนี่ยนะคะก็มีผู้เสนอแนวทางให้พิจารณาเอาไว้ว่าถ้าหากว่ามีการลักทรัพย์แล้วก็เจ้าทรัพย์นะคะยังมีการติดตามทรัพย์นั้นไปในเวลาอันใกล้และขณะที่เกิดการทำร้ายหรือขู่เข็นนั้นคนร้ายยังพาทรัพย์ไปไม่ถึงที่หมายแม้ว่าจะผ่านเวลาและก็ระยะทางจะห่างเพียงใดก็น่าจะถือว่ายังไม่ขาดตอนนะคะหรือแม้แต่พาทรัพย์ที่ลักไปซ่อนไว้อย่างที่แห่งหนึ่งนะคะชั่วคราวแล้วก็กลับมาเอาทรัพย์อื่นไปอีกกลับไปกลับมาอีกอย่างนี้ก็น่าจะถือว่ายังไม่ขาดตอนนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีกรณีที่ผู้กระทำความผิดหลายคนบุคคลที่ร่วมกระทำนั้นจะมีความผิดฐานชิงทรัพย์ก็จะต้องร่วมกันกระทำทั้งการลักทรัพย์และก็การใช้กำลังทุษร้ายถ้าบางคนร่วมในการลักทรัพย์อย่างเดียวพอถึงตอนมีการทำร้ายไม่ได้เข้าร่วมด้วยอันนี้ก็จะไม่เป็นความผิดฐานชิงทรัพย์นะคะคงจะมีเพียงความผิดฐานลักทรัพย์อย่างเดียวนะคะหรือว่าเข้ามาร่วมทำร้ายโดยไม่รู้ว่ามีการลักทรัพย์กันมาก่อนอันนี้ผู้ที่เข้ามาร่วมก็จะมีเพียงความผิดฐานทำร้ายร่างกายแต่เพียงอย่างเดียวเช่นกันนะคะตัวอย่างเช่นสมมุติว่านายดำกับนายแดงเนี่ยร่วมกันไปลักแตงในไร่ของเจ้าทรัพย์ขณะที่ยิงต่อสู้กันนั้นเจ้าทรัพย์ยิงถูกนายแดงล้มฟุบลงหมดโอกาสที่จะช่วยพรรคพวกหรือหนีได้นะคะทีนี้เจ้าทรัพย์เนี่ยก็ติดตามนายดำไปนายดำเนี่ยก็ใช้มีดฟันเจ้าทรัพย์บาดเจ็บกรณีดังกล่าวนี้นายดำมีความผิดฐานชิงทรัพย์แน่นอนนะคะแต่สำหรับนายแดงนั้นไม่มีความผิดฐานชิงทรัพย์นะคะเพราะว่าตอนที่มีการทำร้ายนั้นเนี่ยนายแดงไม่ได้ร่วมกระทำด้วยดังนั้นกรณีนี้นายแดงจึงมีความผิดฐานลักทรัพย์แต่เพียงอย่างเดียวค่ะ
อาจารย์ครับความผิดฐานชิงทรัพย์นั้นนอกจากจะใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายแล้วยังต้องมีองค์ประกอบอื่นอีกหรือไม่ครับ
ต้องกระทำโดยมีเจตนาพิเศษตามที่กฎหมายกำหนดไว้ด้วยค่ะกล่าวคือต้องกระทำเพื่อให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือพาทรัพย์นั้นไปหรือเพื่อให้ยื่นให้ซึ่งทรัพย์นั้นหรือเพื่อยึดทรัพย์สินนั้นไว้หรือเพื่อปกปิดการกระทำความผิดนั้นหรือเพื่อให้พ้นจากการจับกุมค่ะถ้ามีการชิงทรัพย์หรือมีพฤติการใดซึ่งมีลักษณะเป็นการลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายแต่ไม่ได้กระทำโดยมีเจตนาพิเศษตามที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างหนึ่งอย่างใดใน5ประเภทที่กล่าวมานั้นนะคะการกระทำนั้นเนี่ยก็จะไม่เป็นความผิดฐานชิงทรัพย์หรอกค่ะ
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์อีกประเภทหนึ่งคือความผิดฐานปล้นทรัพย์อาจารย์ครับความผิดฐานนี้มีลักษณะอย่างไรครับ
ความผิดฐานปล้นทรัพย์นั้นก็คือความผิดฐานชิงทรัพย์ดังที่กล่าวมานั้นนั่นเองค่ะเพียงแต่ว่ามีลักษณะร้ายแรงกว่าเ พราะว่ามีผู้ร่วมกระทำความผิดตั้งแต่3คนขึ้นไปนะคะองค์ประกอบของความผิดก็เช่นเดียวกันกับความผิดฐานชิงทรัพย์ทุกประการกล่าวคือจะต้องมีการลักทรัพย์โดยใช้กำลังทุสร้ายแต่จะต้องมีผู้ร่วมกระทำความผิดตั้งแต่3คนขึ้นไปนะคะจึงจะถือว่าเป็นความผิดฐานปล้นทรัพย์เพราะฉะนั้นถ้านักศึกษาเข้าใจความผิดฐานชิงทรัพย์นะคะก็สามารถที่จะเข้าใจความผิดฐานปล้นทรัพย์ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้รับความรู้ในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ประเภทต่างๆไปแล้วนะครับผมขอความกรุณาอาจารย์สุจินตนาช่วยสรุปความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ประเภทต่างๆที่อาจารย์ได้กล่าวมาทั้งหมดด้วยครับ
ค่ะกล่าวโดยสรุปแต่ละประเภทความผิดฐานกันโชคทรัพย์คือการข่มขืนใจผู้อื่นโดยใช้กำลังทุสร้ายหรือขู่ว่าจะทำอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพชื่อเสียงทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจนั่นเองหรือผู้อื่นจนทำให้ผู้ถูกข่มขืนใจนั้นยอมให้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินส่วนความผิดฐานรีดเอาทรัพย์นั้นนะคะก็คือการข่มขืนใจผู้อื่นให้ยอมให้หรือยอมจะให้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินเช่นกันแต่เป็นการขู่ว่าจะเปิดเผยความลับซึ่งทำให้ผู้ถูกขู่หรือบุคคลที่สามนั้นได้รับความเสียหายจนกระทั่งยอมเช่นว่านั้นคือยอมที่จะให้ประโยชน์ที่มีลักษณะเป็นทรัพย์สินเช่นกันค่ะความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์นั้นเป็นการลักทรัพย์โดยฉกฉวยเอาซึ่งหน้าซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่อุกอาจกว่าลักทรัพย์ธรรมดาและเป็นการกระทำต่อตัวเจ้าทรัพย์โดยไม่เกรงใจนะคะส่วนความผิดฐานชิงทรัพย์นั้นก็เป็นการลักทรัพย์โดยใช้กำลังทุสร้ายหรือขู่เข็นว่าในทันใดนั้นจะใช้กำลังทุสร้ายเพื่อให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือพาทรัพย์นั้นไปเพื่อให้ยื่นให้ซึ่งทรัพย์นั้นเพื่อยึดถือทรัพย์สินนั้นไว้เพื่อปกปิดการกระทำความผิดนั้นหรือเพื่อให้พ้นจากการจับกุมนะคะส่วนความผิดฐานปล้นทรัพย์ก็คือความผิดฐานชิงทรัพย์นั่นเองนะคะแต่เป็นการกระทำโดยบุคคลตั้งแต่3คนขึ้นไปค่ะ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังครับที่รองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสูตรได้กล่าวมานั้นก็เป็นสาระความรู้อันเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ได้แก่ความผิดฐานกันโชคทรัพย์ความผิดฐานรีดเอาทรัพย์ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ความผิดฐานชิงทรัพย์และความผิดฐานปล้นทรัพย์ผมขอขอบคุณรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสูตรเป็นอย่างยิ่งที่กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรรายการในวันนี้วิทยศักดิ์แป้นสมิทธ์จัดทำบทประภาสรินสินจ้อยประสานงานสุทินพิพัฒน์จำเริญกุลและธนัทแก้วฉายควบคุมเสียงวิทยศักดิ์แป้นสมิทธ์ดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้นะครับเป็นรายการเพื่อการศึกษาประกอบชุดวิชา60120หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นเรื่องตลาดสินค้า ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับเมื่อเราเอ่ยถึงคำว่าตลาดในทางเศรษฐศาสตร์นั้นนะครับเราไม่ได้หมายถึงสถานที่ตกลงซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันเท่านั้นแต่เรายังหมายรวมไปถึงการตกลงซื้อขายสินค้าและบริการระหว่างผู้บริโภคและผู้ผลิตและตลาดยังหมายรวมไปถึงสภาวะของราคาสินค้าอีกด้วยนะครับเช่นตลาดข้าวตกต่ำตลาดแป้งมันสำปะหลังตกต่ำก็แสดงว่าข้าวและแป้งมันสำปะหลังมีราคาตกต่ำดังนั้นในทางเศรษฐศาสตร์คำว่าตลาดจึงมีความหมายรวมกว้างนักนะครับตลาดสินค้าจะมีกี่ประเภทและมีลักษณะอย่างไรเป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษากันในวันนี้โดยวิทยากรที่ให้เกียรติกับรายการของเราในวันนี้นะครับท่านก็คือรองศาสตราจารย์นราธิปชุติวงศ์อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยในประเด็นแรกนะครับเรื่องตลาดสินค้าที่แบ่งเป็นกี่ประเภทนั้นอาจารย์ก็ได้สรุปเอาไว้ดังนี้ครับ
สวัสดีค่ะก่อนอื่นดิฉันอยากจะขอย้อนกล่าวถึงความหมายของคำว่าตลาดที่กล่าวถึงเมื่อกี้ใหม่นะคะอันที่จริงความหมายของคำคำหนึ่งจะเป็นเช่นไรนั้นก็คงแล้วแต่ว่าเป็นการมองของใครเช่นเมื่อเอ่ยถึงตลาดในทัศนะของบุคคลทั่วไปย่อมจะเน้นถึงสถานที่เป็นสำคัญและมองว่าตลาดก็คือสถานที่ที่ค่อนข้างเลอะเทอะเฉอะแฉะคับคั่งด้วยผู้ซื้อและผู้ขายแต่ความหมายของตลาดดังกล่าวเป็นความหมายของตลาดโดยทั่วไปในแง่ทางเศรษฐศาสตร์เราจะเน้นเรื่องของกิจกรรมการตกลงซื้อขายเป็นสำคัญเมื่อใดที่การตกลงซื้อขายเกิดขึ้นได้ก็ถือว่าได้เกิดตลาดขึ้นแล้วในทำนองเดียวกันเมื่อกลับมาถึงคำถามที่ว่าตลาดแบ่งออกได้เป็นกี่ประเภทนั้นคำตอบก็คงจะเช่นเดียวกันอีกว่าเป็นการแบ่งหรือการมองโดยยึดอะไรเป็นสำคัญถ้าจะถามนักศึกษาว่าตลาดแบ่งออกเป็นกี่ประเภทบางคนก็อาจจะตอบว่าแบ่งเป็น2ประเภทคือตลาดสินค้าเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมบางคนก็อาจจะตอบว่าแบ่งเป็นตลาดขายส่งและขายปลีกหรือบางคนก็อาจจะตอบว่าแบ่งเป็นตลาดสินค้าผู้ผลิตและสินค้าผู้บริโภคคำตอบจะมีต่างๆนานาแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนอย่างไรก็ตามในแง่ประเด็นทางเศรษฐศาสตร์จุดมุ่งในการศึกษาเรื่องตลาดก็เพื่อที่จะดูว่าราคาสินค้าในตลาดเป็นเช่นไรถูกกำหนดขึ้นอย่างไรและมองต่อไปว่าราคาที่ถูกกำหนดขึ้นนั้นเหมาะสมหรือไม่อย่างไรมีวิธีที่จะเข้าแก้ไขอย่างไรซึ่งข้อสรุปที่ได้ก็มีอยู่ว่าราคาสินค้าในตลาดจะสูงต่ำเพียงไรนั้นจะขึ้นกับสภาวะการแข่งขันในตลาดเป็นสำคัญผู้ขายที่เผชิญกับการแข่งขันมากๆย่อมไม่สามารถตั้งราคาสินค้าให้สูงได้ในขณะที่ผู้ขายที่ไม่มีคู่แข่งขันเลยย่อมมีอิทธิพลอย่างเต็มที่ต่อการกำหนดราคาสินค้าดังนั้นการศึกษาพฤติกรรมของตลาดทางเศรษฐศาสตร์จึงแบ่งตลาดออกตามภาวะของการแข่งขันโดยแบ่งได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆด้วยกันคือตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ดิฉันจะขอกล่าวถึงตลาดแข่งขันสมบูรณ์ก่อนนะคะตลาดแข่งขันสมบูรณ์จะหมายถึงตลาดที่มีลักษณะต่างๆดังต่อไปนี้ประการแรกจะมีผู้ซื้อและผู้ขายจำนวนมากซึ่งเราไม่สามารถที่จะระบุได้ว่ากี่คนจึงจะเรียกว่ามากคงต้องพิจารณาเป็นกรณีไปแต่จะมีจำนวนมากจนกระทั่งไม่มีผู้ซื้อหรือผู้ขายคนใดคนหนึ่งจะมีอิทธิพลเหนือราคาสินค้าได้ประการที่สองสินค้าที่ผู้ซื้อและผู้ขายทำการซื้อขายกันอยู่นั้นจะมีลักษณะที่เหมือนกันทุกประการในสายตาของผู้ซื้อจนผู้ซื้อไม่เกี่ยงที่จะรับสินค้าหน่วยใดก็ได้จากผู้ขายคนใดก็ได้ความเหมือนกันทุกประการของสินค้าที่กล่าวถึงนี้จะรวมตลอดถึงบริการและอื่นๆด้วยประการที่3ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายต่างรู้สภาวะตลาดเป็นอย่างดีถ้าผู้ซื้อผู้ขายคนใดคนหนึ่งทำการขายสินค้าในราคาที่สูงหรือต่ำกว่าราคาในตลาด ผู้ซื้อและผู้ขายคนอื่นๆก็จะทราบข้อมูลดังกล่าวทันทีประการสุดท้ายการเข้าหรือออกรายการโยกย้ายปัจจัยการผลิตในระหว่างอุตสาหกรรมสามารถทำได้โดยเสรีไม่มีข้อกีดขวางใดๆทั้งสิ้นทั้งหมดนี้ก็คือลักษณะต่างๆของตลาดแข่งขันสมบูรณ์คราวนี้เราจะหันมาพิจารณากรณีของตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์บ้างตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์จะหมายถึงตลาดที่ขาดลักษณะต่างๆที่กล่าวมาแล้วข้างต้นข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายๆข้อซึ่งตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นี้ยังสามารถแบ่งออกเป็นตลาดต่างๆตามความไม่สมบูรณ์ว่ามีมากน้อยเพียงใดซึ่งเราจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆได้กันดังนี้ตลาดแรกเรียกว่าตลาดผู้ขายมากรายหรือตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดตลาดนี้เป็นตลาดที่มีความไม่สมบูรณ์น้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบทั้ง3ตลาดเข้าด้วยกันกล่าวคือในตลาดลักษณะนี้ผู้ขายยังมีจำนวนมากเช่นเดียวกับตลาดแข่งขันสมบูรณ์แต่จะต่างกับตลาดแข่งขันสมบูรณ์ตรงที่ว่าสินค้าที่ผู้ขายแต่ละคนทำการขายอยู่นั้นจะมีลักษณะต่างกันแต่สามารถใช้แทนกันได้ด้วยวัตถุประสงค์อันเดียวกันตลาดลักษณะนี้เราจะพบเห็นอยู่โดยทั่วไปเช่นตลาดแชมพูสระผมตลาดสบู่ฟอกตัวและด้วยความที่สินค้าในตลาดมีความแตกต่างกันนั้นผู้ขายแต่ละรายจะสามารถมีอำนาจผูกขาดมีลูกค้าเฉพาะของตนแต่ในขณะเดียวกันแม้สินค้าจะแตกต่างกันแต่ก็สามารถใช้แทนกันได้ประกอบกับการมีผู้ขายจำนวนมากรายอยู่ในตลาดผู้ขายแต่ละรายแม้จะมีอำนาจผูกขาดในสินค้าของตนแต่ก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงความจำเป็นที่จะต้องแข่งขันกับผู้ขายรายอื่นๆไปได้ตลาดลักษณะนี้จึงมีทั้งภาวะของการแข่งขันและการผูกขาดร่วมอยู่ด้วยกันตลาดที่สองเราเรียกว่าตลาดผู้ขายน้อยรายตลาดลักษณะนี้เป็นตลาดที่มีผู้ขายจำนวนไม่มากนักผลิตสินค้าออกขายแข่งกันในตลาดสินค้าที่ผลิตออกขายอาจจะแตกต่างกันแต่สามารถใช้แทนกันได้ในลักษณะเดียวกับตลาดผู้ขายมากรายที่กล่าวมาแล้วเช่นน้ำมันพืชยี่ห้อต่างๆผงซักฟอกหรือน้ำอัดลมหรืออาจจะเป็นสินค้าที่แยกความแตกต่างได้ยากเช่นปูนซีเมนต์ผู้ขายในตลาดผู้ขายน้อยรายนี้เผชิญกับสภาวะการแข่งขันเช่นเดียวกันแต่จะไม่นิยมทำการแข่งขันทางด้านราคาโดยจะหันไปทำการแข่งขันทางด้านอื่นที่ไม่ใช่ราคาตลาดที่3ที่เรียกว่าตลาดผูกขาดเป็นตลาดที่มีผู้ขายเพียงรายเดียวผลิตสินค้าซึ่งไม่มีสินค้าอื่นใช้แทนได้เลยออกจำหน่ายในตลาดและในกระบวนตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ทั้ง3ตลาดตลาดผูกขาดจะเป็นตลาดที่มีความไม่สมบูรณ์รุนแรงที่สุดเพราะมีผู้ขายเป็นคนเดียวย่อมไม่ต้องเผชิญกับคู่แข่งขันในตลาดโอกาสที่จะเอาประโยชน์จากผู้ซื้อจึงมีอย่างเต็มที่เมื่อเทียบกับตลาดลักษณะอื่นๆ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังครับก็พอสรุปได้ว่าตลาดถูกแบ่งออกเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นะครับและในเมื่อแต่ละตลาดมีลักษณะที่แตกต่างกันเช่นนี้แล้วการกำหนดราคาแต่ละแบบนี้จะสามารถกำหนดได้อย่างไรหรือว่ามีลักษณะอย่างไรบ้างนั้นนะครับรองศาสตราจารย์นราธิปท่านก็ได้เล่าให้ฟังดังนี้ครับ
สำหรับในเรื่องการกำหนดราคาสินค้าในตลาดแต่ละรูปแบบนั้นสามารถแยกอธิบายออกเป็นประเด็นใหญ่ๆได้ดังนี้นะคะในตลาดแข่งขันสมบูรณ์เมื่อผู้ซื้อและผู้ขายในตลาดมีเป็นจำนวนมากผู้ซื้อและผู้ขายแต่ละคนจึงไม่มีอิทธิพลเหนือราคาสินค้านอกจากนั้นเรายังมีข้อสมมุติว่าผู้ซื้อและผู้ขายแต่ละคนรู้ความเป็นไปในตลาดเป็นอย่างดีดังนั้นถ้าผู้ขายคนใดคนหนึ่งขายสินค้าในราคาที่สูงผู้ซื้อก็จะทราบได้ทันทีและจะไม่ซื้อสินค้าจากผู้ขายคนนั้นเพราะสามารถซื้อสินค้าที่เหมือนกันทุกประการจากผู้ขายคนอื่นๆซึ่งมีอยู่จำนวนมาก ในทำนองเดียวกันถ้าผู้ซื้อคนใดคนหนึ่งให้ราคาซื้อที่ต่างกันผู้ขายก็จะทราบได้ทันทีและจะไม่ขายสินค้าให้ผู้ซื้อคนนั้นเพราะสามารถขายให้ผู้ซื้อคนอื่นๆที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในตลาดได้เช่นเดียวกันราคาสินค้าในตลาดแข่งขันสมบูรณ์จึงไม่ได้ถูกกำหนดโดยผู้ซื้อคนใดคนหนึ่งหรือผู้ขายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ผู้เดียวแต่จะถูกกำหนดโดยอำนาจต่อรองของทั้งสองฝ่ายที่เราเคยได้ยินเสมอๆว่าราคาสินค้าในตลาดจะถูกกำหนดโดยอุปสงค์ของตลาดและอุปทานของตลาดสำหรับตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ในการกำหนดราคาสินค้านั้นดิฉันจะขอกล่าวโดยรวมๆว่าด้วยความไม่สมบูรณ์ของตลาดด้วยลักษณะของสินค้าหรือจำนวนผู้ขายก็ตามจะเป็นผลให้ราคาสินค้าในตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ทั้ง3แบบตกอยู่ภายใต้อิทธิพลไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งอาจจะอยู่ในอิทธิพลของผู้ขายหรือไม่ก็อาจจะตกอยู่ในอิทธิพลของผู้ซื้อแล้วแต่ว่าความไม่สมบูรณ์ของตลาดนั้นเป็นความสมบูรณ์ทางด้านใดและมากน้อยเพียงใดในกรณีที่อิทธิพลของการกำหนดราคาสินค้าตกอยู่ทางด้านของฝ่ายผู้ขายผู้ขายจะมีอิทธิพลมากที่สุดในตลาดผูกขาดถ้าผู้บริโภคไม่ซื้อสินค้าจากผู้ขายคนนี้ซึ่งเป็นผู้ผูกขาดก็จะไม่รู้ว่าจะไปซื้อจากใครผู้ผูกขาดจึงมีอิทธิพลที่ค่อนข้างสูงและมักจะจำกัดปริมาณการผลิตสินค้าให้น้อยๆเพื่อที่ตนจะได้สามารถขายสินค้าในราคาที่สูงมากๆเอากำไรจากผู้ซื้ออย่างเต็มที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสินค้านั้นๆเป็นสินค้าที่จำเป็นต่อการบริโภคโอกาสที่ผู้ผูกขาดจะเอาประโยชน์จากผู้ซื้อยิ่งมีมากขึ้นเพราะสินค้าเป็นสินค้าที่จำเป็นและผู้บริโภคขาดไม่ได้ส่วนในตลาดผู้ขายน้อยรายนั้นความที่ผู้ขายมีจำนวนน้อยรายในตลาดความเกรงว่าการกระทบซึ่งกันและกันในระหว่างผู้ขายทำให้ผู้ขายในตลาดไม่นิยมที่จะทำการแข่งขันกันในเรื่องราคาสินค้าด้วยเกรงว่าจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าสงครามราคาขึ้นราคาสินค้าจึงถูกกำหนดขึ้นอาจจะไม่อยู่ในระดับที่สูงเท่าตลาดผูกขาดเพราะผู้ขายแต่ละรายยังเผชิญกับการแข่งขันกับผู้ขายรายอื่นๆแต่ในขณะเดียวกันราคาดังกล่าวก็เป็นราคาที่สูงพอสมควรเพราะโอกาสที่ผู้ซื้อจะเลือกซื้อจากผู้ขายต่างๆมีอยู่ไม่มากนักเนื่องจากมีผู้ขายในตลาดลักษณะนี้อยู่เพียงไม่กี่รายผู้ขายในตลาดผู้ขายน้อยรายนี้มักจะทำการแข่งขันกันทางด้านอื่นซึ่งไม่ใช่ราคาเป็นต้นว่าทำการส่งเสริมการขายในการโฆษณาการแจกของแถมการส่งผู้คนออกผู้ขายออกตามบ้านและมีผลโดยอ้อมที่จะทำให้ราคาสินค้าในตลาดลักษณะนี้ค่อนข้างสูงเนื่องจากการใช้มาตรการต่างๆดังกล่าวข้างต้นเป็นการทำให้ต้นทุนสูงขึ้นและผู้ขายก็จะบวกต้นทุนดังกล่าวไปกับราคาสินค้าส่วนในกรณีของตลาดผู้ขายมากรายนั้นในกรณีสินค้าชนิดเดียวกันราคาสินค้าในตลาดผู้ขายมากจะต่ำกว่ากรณีของตลาดผู้ขายน้อยรายเพราะผู้ขายเผชิญกับการแข่งขันที่มากขึ้นเนื่องจากจำนวนผู้ขายมีเป็นจำนวนมากแต่ความแตกต่างของสินค้าที่มีอยู่ก็ยังมีผลทำให้ผู้ขายสามารถมีอิทธิพลต่อลูกค้าของตนถ้าเทียบกับตลาดแข่งขันสมบูรณ์ตลาดลักษณะนี้ก็จะมีระดับราคาที่สูงกว่าแต่เมื่อเทียบกับตลาดผู้ขายน้อยรายตลาดลักษณะนี้จะมีราคาที่ต่ำกว่า
ท่านศึกษาและท่านผู้ฟังครับจากการกำหนดราคาดังที่อาจารย์ได้กล่าวไปแล้วนั้นนะครับก็ก่อให้เกิดคำถามว่าประสิทธิภาพของตลาดแต่ละตลาดต่อระบบเศรษฐกิจจะแตกต่างกันอย่างไรหรือไม่นั้นในเรื่องนี้อาจารย์ได้เล่าให้ฟังดังนี้ครับ
ถ้าจะกล่าวอย่างกว้างๆในทัศนะของนักเศรษฐศาสตร์ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ดูจะเป็นตลาดที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดเมื่อเทียบกับตลาดลักษณะอื่นๆทั้งในแง่การจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและในแง่ประโยชน์ที่จะตกกับผู้บริโภคถ้าจะดูอย่างง่ายๆ การที่ผู้ผลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ไม่สามารถกำหนดราคาสินค้าได้การยอมรับราคาที่ถูกกำหนดขึ้นโดยอุปสงค์และอุปทานของตลาดนั้นทำให้ผู้ขายทุกคนในตลาดนี้ต้องเผชิญกับราคาสินค้าอันเดียวกันทั้งตลาดโอกาสในการทำกำไรจะอยู่ที่การลดต้นทุนถ้าต้นทุนสูงผู้ผลิตก็จะออกจากตลาดไปในที่สุดความจำเป็นดังกล่าวจึงเป็นผลทำให้การผลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์นั้นผู้ขายต้องพยายามปรับปรุงการผลิตให้มีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลามิฉะนั้นก็จะไม่สามารถดำรงตนอยู่ในตลาดได้ในด้านผลดีที่จะตกกับผู้บริโภคนั้นเราได้กล่าวแล้วว่าในกระบวนตลาดทุกประเภทความมีอิทธิพลของผู้ขายจะสูงสุดในตลาดผูกขาดราคาสินค้าถ้าพิจารณาจากสินค้าชนิดเดียวกันจึงมีแนวโน้มที่จะสูงที่สุดในตลาดผูกขาดนี้และต่ำที่สุดในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ทั้งนี้เนื่องจากผู้ขายในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ไม่มีอิทธิพลเหนือราคาสินค้าเลยในขณะเดียวกันปริมาณการผลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ก็จะเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคในตลาดในขณะที่ผู้ผลิตในตลาดผูกขาดจะพยายามจำกัดปริมาณการผลิตสินค้าของตนเพื่อดึงราคาสินค้าให้สูงขึ้นและนี่เป็นสาเหตุสำคัญที่เรามักจะได้พบเห็นความพยายามที่จะลดอำนาจการผูกขาดในตลาดสินค้าของผู้ผลิตสำหรับตลาดผู้ขายมากรายและตลาดผู้ขายน้อยรายนั้นลักษณะของการแข่งขันที่มีอยู่ในตลาดมักจะเป็นการแข่งขันทางด้านการโฆษณาการแจกของแถมและอื่นๆซึ่งทุกวิธีการจะเป็นผลให้ต้นทุนสินค้าเพิ่มสูงขึ้นนับเป็นการสูญเสียชนิดหนึ่งและยังเป็นผลผลักดันให้ราคาสินค้าสูงตามขึ้นไปด้วยอันก่อให้เกิดภาระแก่ผู้บริโภคอย่างไรก็ตามก็ไม่ได้หมายความว่าตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ไม่มีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจเลยในบางประเด็นบางแง่เราจะพบว่าตลาดผูกขาดสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีอาทิในกรณีของการผลิตที่ต้องใช้ทุนจำนวนมหาศาลเช่นการสาธารณูปโภคถ้าเราปล่อยให้การผลิตอยู่ภายใต้การผูกขาดจะสามารถกระจายต้นทุนต่อหน่วยให้ต่ำลงได้เพราะสินค้าประเภทนี้มักมีต้นทุนคงที่ที่สูงดังนั้นเมื่อมีการผลิตสินค้าจำนวนมากจะเป็นการเฉลี่ยต้นทุนและเมื่อต้นทุนต่อหน่วยต่ำก็จะมีผลทำให้สามารถตั้งราคาสินค้าในระดับที่ต่ำลงได้ส่วนในตลาดผู้ขายมากรายและตลาดผู้ขายน้อยรายนักเศรษฐศาสตร์หลายท่านได้ชี้ให้เห็นประเด็นของความหลากหลายของสินค้าที่มีอยู่ว่าจะเป็นผลให้ผู้บริโภคมีโอกาสที่จะเลือกซื้อสินค้าและจะเป็นผลผลักดันให้ผู้ผลิตต้องปรับปรุงสินค้าของตนเพื่อการแข่งขันที่มีอยู่อย่างรุนแรง
นักศึกษาและท่านผู้ฟังครับสรุปได้ว่าตลาดในทางเศรษฐกิจนั้นไม่ได้หมายถึงเฉพาะสถานที่ชุมนุมซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าเท่านั้นแต่ยังหมายถึงการตกลงซื้อขายสินค้าและบริการซึ่งกันและกันตลอดจนหมายถึงสภาวะของราคาสินค้าอีกด้วยนะครับโอกาสนี้ทางรายการของเราต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นราธิปชุติวงศ์ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรครับรายการในวันนี้เพทายสุคนธรังสีควบคุมเสียงสิงหราชสังอยุตประสานงานและผมพิทยาจำเริญจรัสวิทย์จัดทำบทดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ